BZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Nanawagan ang Malacañang ng transparency sa isinasagawang random manual audit o RMA ng mga boto na isinasagawa ng Commission on Elections o COMELEC. Kasunod ito ng mga ulat ng pagkakaiba sa RMA sa katatapos lamang ng midterm elections. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, kasama sila sa mga nananawagan ng transparency sa ginagawang RMA para matiyak ang kredibilidad ng naganap na eleksyon. Dagdag ni Valte, nais makita ng Malacañang ang resulta ng RMA kapag natapos na ang ginagawang report ng COMELEC. Una na sinabi ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. na nagpakita ng pagkakaiba sa kanilang manumanong pagbibilang. Aniya, inaayos na nila ang mga nasabing discrepancy para malaman kung alin ang may issue sa wala. Samantala, nagpahayag na rin ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa COMELEC na ipaliwanag ang mga discrepancy dahil maaaring makaapekto umano ito sa accuracy ng nakaraang eleksyon. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602. Kasali ka, manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Maging ka man, kasali ka sa puntuhan. Kinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Welcome back sa ating talakayan dito lamang sa DZUP 1602. Welcome po sa ating second hour ng ating puntuhan. It's a Friday. Ngayon po'y huling araw na ng Mayo. Nako, napakasaya. Pero mukhang maulan po ang panahon natin, no? Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. Ngayon po ay may marinig tayong boses from our mga kapunto. On a Friday, kasama po natin si Kapuntong Rosel. Magandang hapon, Rosel.
Magandang hapon, Kapuntong Edge, at sa lahat na nakikinig dyan.
Ayan. Magandang hapon po sa ating mga kabarangay. Bagamat maulan at kayo po ay nilalamig dyan, sana nga po ay maging may maraming maitulong itong ating talakayin ngayong hapon po para sa inyo. At mabusog namin ang inyong mga isipan at diwa, no, sa ating talakayin. Pinag-usapan po natin dito sa ating second hour, no, ito pong mga panukala at syempre itong mga party list na nagwagi, no, ng dito po sa 16th Congress, no. Yan po ay dalawang party list po ang ating makakapanayam during this 3 to 4 p.m. program. At una po nating makakapanayam ang isa sa mga nagwagi nga para po sa party list, ang Abacadaguro party list. Ito, pakinggan po natin ang kanilang nominado.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Nasa linya po ng ating telepono si Representative Jonathan De La Cruz ng Abacadaguro. Magandang hapon po, Rep. De La Cruz.
Magandang hapon, John. Magandang hapon, Rosel. At magandang hapon sa ating mga tigapakinig sa DZUP.
Unang-una po, congratulations po sa inyong pagkapanalo nga dito sa party list, no, itong Abacadaguro.
Maraming salamat po at maraming salamat sa lahat ng mga tumulong, tumangkilik at nakipagbalikat sa aking pag-aayos at pagkikipaglaban para sa reforma sa edukasyon. Yan po ang ating advokasya sa ating party list, Abacada.
Mm-hmm. Ito po, nalalapit na ang pagbubukas nga ng school year 2013-2014. Ano po sa tingin ninyo ang mga paghahanda o anong klase, ano po ang inyong pananaw dito sa mga paghahandang ginagawa po ng DepEd at ng iba't iba pong paaralan? Sa tingin nyo po ba ay 100% ready na ang ating sektor sa edukasyon, no, para sa pagbubukas ng klase ngayong darating na Lunes?
As usual, nakikita naman natin yung kukumahog ng ating paghahanda. At alam mo naman yan, Elson at Rosel, ang paghahanda ay hindi 100% perfect yan. Mm-hmm. Maraming mga pagkukulang, maraming kailangan ayusin. At lalo pa ngayon, ngayon i-implement pag-uumpisahan yung K-12 program. Kaya napakarami ang sa tingin ko ang kailangan na pag-aayos pa bago masabi natin na nakahanda na tayo ng maayos.
Mm-hmm. Sa tingin niyo po, Representative De La Cruz, ano po kayong pinakamalaking hamon na haharapin ngayong darating na Lunes?
As usual, ang pinakamalaking hamon natin dyan, traffic. Lalo-lalo na sa Metro Manila. Pero maliban dyan, syempre, yung dati na natin, palaging nakakakita at na hindi napakahandaan na mas maayos kasi nga kulang na kulang para kita sa resources. As you know, una-una dyan, classrooms. Pangalawa, yung dagsa ng estudyante, yung pag-aayos ng teachers, mga kagamitan sa eskwela. At siyempre, pagdating sa iba pang mga areas, itong tungkol sa problema ng tuition at yung mga dapat pa na isangguni lalong-lalo na sa mga estudyante at saka sa mga magulang. Kaya napakaraming kailangan na balikatin natin na usin. At sa tingin ko, ang Department of Education at yung mga institution naman, nagpipilit na ayusin nila yan. Kaya lang, kaya ng mga palagi natin nababanggit, kulang na kulang palagi yan.
Mm-hmm. Sa tingin niyo po ba, ano kaya yung mga, ano ang plano ng Abacada Guro ngayong darating ng 16th Congress? No, para nga talaga matugunan. Sa datos po mismo ng DepEd na ipinadala nga rin dito, no, meron pong ginawang media briefer ang ito pong kabataan party list. Sinasabi po nila dito na napakaraming shortage in terms of teachers. Ito po mga kapunto, umaabot raw sa 47,584 ang shortage sa teachers. No, para sa classroom, mahigit 19,000. Sa textbook, 60 million. Yun ang kakulangan at sa mga upuan 2.5 million. Representative De La Cruz, ano po kaya ang inyong ipapanukala para nga matugunan finally itong mga napakaraming problemang ito? Ayan, babalikan po natin ang ating kinatawan mula po sa Abacada Guro. Naku, mukhang hindi siya na siguro nakakamangha o nakakaduling naman ito kasing numbers na to, Rosel. Ang daming kulang, no, para ngayon itong darating na school year. Napakaraming problema po na kukulang tayo sa teachers, kulang tayo sa classroom, sa textbook, sa upuan. Naku, kaya po
problema
kailangan
ata yung sasalubungin nila, no?
Naku, huwag naman po sana. At yun nga, sabi nga ni Professor Luis Teodoro kahapon, kung ating babalikan, isa mo sa mga factors nito, Rosel, yung kakulangan no,
sa
allocation sa budget. Umaabot lang daw yata sa 3.1% ang inilalaan natin sa edukasyon.
Pero 3.1%
ng GDP, no, ng gross domestic product ng bansa. Ideally, tama ka, binabanggit na nasa UNICEF na recommendation is 6%.
Tama.
So, parang napag-iiwanan tayo sa ating mga kapitbahay ng mga bansa. Kasi malaki po ang inilalaan nila para sa edukasyon. Yun nga, ay kailangan talaga ng pondo, no? Kailangan po ng pera para po pambili ng classroom, pagpapagawa ng classroom, pagpapagawa ng textbooks, at mga upuan. At syempre, dagdag na sahod sa ating mga guro. Kaya nga po ngayon, tatanungin natin ang ating kinatawan mula sa Abacada Guro, ano nga ba talaga ang konkretong plano nila para nga po matugunan ito pong mga problemang ito. Representative Jonathan De La Cruz, can you hear us?
Po. Opo, gaya na nabanggit ko, mamayang hapon magkikita kami ni Congressman Representative Terry Ridon ng Kabataan para kami naman ay makapag-usap na mabuti at makita kung ano po pwede natin magawa, no? At as usual, gaya ng binabanggit ko kanina, palaging kulang ang ating resources at talagang ang dapat sigurong tingnan dyan after this opening ay ano ba yung kung meron pa mga leakages, kasi meron naman nakalaan ng mga pondo, paano ba paggamit ng mga pondo na yan sa iba't ibang mga kabahagian ng ating educational system. At ang isa pang dapat siguro makita dyan, paano ba ang magamit yung mga resources and facilities ng private sector nang sa ganon ay sila naman makatulong din sa pag-aayos ng ating educational system. At ang pangatlo sa tingin ko,
alright, nako, mukhang naging busy bigla yung ating linya. Pangatlong recommendation na sana tayo. Pati nga, magandang may recognition no, ang ating mga mababatas, Rosel, na yun nga, may mga problema sa shortage na ito. At yun nga, kailangan tugudan ito at pondo po ang number one, no, para nga ay mabigyan po ng sapat na facilities ang ating mga estudyante.
Pero natutuwa ako no, na nabanggit ni Congressman na mag-usap sila ng representative din from Kabataan Party List.
Tama, may ganun palang ugnayan no, itong ating mga party list. Yun nga, sana itong mga resources ng mga party list na ito ay magamit no, para matugunan itong mga problema po ng ating mga kabataan sa academe. Itatanong ko pa sana kay Congressman De La Cruz, no, itong usapin naman po ng teachers. No, kasi nga, binabanggit lagi na 70% raw sa private, let's talk about the private sector, 70% na may increases daw ng tuition ay napupunta sa salary increase. Ang tanong dyan, kahapon na rin ni Prof. Luis Teodoro, meron bang mechanism to monitor kung talaga bang napupunta sa kanila ito? At pangalawa, sa public sector naman, sa public teachers natin, ano ba ang mechanism para talaga yung kanilang benefits at yung kanila pong mga yung kanila pong sahod ay madagdagan, no, na hindi po nakapako lang no, habang tumataas yung presyo ng mga bilihin, Rosel. Balikan natin si Congressman Jonathan De La Cruz. Yes, good afternoon po, Congressman De La Cruz. Nako. Tayo po ay magbe-break muna para po makapagpahinga naman yung ating telepono. Baka sobrang ano na rin. Dami po nating kailangang malaman ng mga impormasyon. Kaya po ay after the break, susubukan nating makapanaya muli si Representative Jonathan De La Cruz mula po sa Abacada Guro Party List. I'm sure, Rosel, marami kang tanong dyan. At yung mga kapunto natin, marami ring tanong. Kaya heto po ang ating mga numbers na maaari nyo pong tawagan.
Maaari po kayong tumawag sa 503-8288 o maaari kayong mag-text sa 0927-220-8332.
We'll be right back after a short break dito lamang sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh, ganun
pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, sorry, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ko ba doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, saka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bawal tumawid dyan!
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan. Batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Kaldereta! Baksiw! Sisig! Chopsoy! At tayong nabamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan.
Nagbabalik po ang May Punto Ka Diyan dito lamang sa DZUP 1602. It's 18 minutes after 3 in the afternoon. Ito po si Kapuntong Edgy Uyanggoren with our Kapunto.
Ito po si Kapuntong Rosel. Kapuntong Edge, gusto ko pala muna batiin yung mga nakikinig doon sa Vincent's Hall.
Uy, yung mga, magandang hapon.
Galing ako doon kanina.
Sino-sino ba yung mga nakikinig sa atin dyan?
Yung security guard natin doon, si Kuya Daniel Waldo. At yung lahat po na nag-aasikaso po para po sa STFAP. Sobrang haba ng pila,
ako,
Kapuntong
sobrang
Edge.
Haba. Itong STFAP pala, no? Ito pa yung panahon ng... ito yung mga nag-a-apply pa lang ba ito? Application
mga
pa lang
nag-a-apply
ba
kasi taon-taon. Kapag nag-apply ka rin, kailangan mo siya i-renew every year. So kahit mga seniors natin.
Pagbabago ba sa process ngayon ng STFAP?
Wala pa nagbago. Ganun pa rin naman yung requirements, ganun pa rin naman lahat. Pero yung iba, siguro yung mga freshies natin, naranasan na yung kailangan nilang magpasa ng certificate para sa bracket B.
Nako, sana nga po ay relax lang ha, kahit na medyo maulan-ulan dyan. At ano pa man, matatapos rin yung inyong pagpipila. At
tsaga lang,
sabi nga ni Rosel. Anyway, nakakausap pa rin po natin sa linya ng ating telepono ang atin pong kinatawan mula po sa Abacada Guro.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Nasa linya po si Representative Jonathan De La Cruz. Good afternoon po muli, Kapuntong Jonathan.
Maganda ka. Sorry at tayo napuputol-putol. Nasa labas ako si ako ng Manila eh. Pero kaya ko lang nababanggit ko kanina, as always, palagi rin naman ko talaga magiging kulang ang ating mga resources. Opo. Palagay ko hindi natin magpupuluhan yan hanggang sa mga susunod pang mga taon. Ang kailangan lang natin maiayos, John, ay kung paano ba ang paggamit ng mga resources na yan. Mm-hmm. Kasi sa tingin ko may mga leakages na kung ating patatambalan ay baka mas maraming mapanggagamitan na mas maayos. May mga sources kasi yan eh. Halimbawa, meron siyempre sa national government. Meron din galing sa local governments. Ito, usapan natin yung public school system. Ano? Pagkatapos, yung resources ng private schools, baka hindi rin masyado nagagamit kasi may mga areas na may mga private schools na nagtatayo pa tayo ng mga public schools na ang gastos doon ay baka mas malaki pa kaysa pag ginamit mo na lang yung facilities at resources ng private school.
Opo.
Yan ang mga, yan ang dapat natin siguro tinitignan. Pagdating naman sa teachers, mayroong problema pagdating sa kakaroon ng licensure exam para sa teachers. Kaya nagkakaroon minsan ng problema na pagkukuha ng mga teachers kasi nagtatagal yung pagkakaroon nila ng licenses. So, Professional Regulation Commission naman ang titignan mo doon. Ngayon, meron din naman mga iba, may mga local government, siguro for some reason, nagtatayo sila ng locally chartered na mga universities or colleges na sa tingin ko, unsustainable yun. Hindi kaya nilang isustain yung pag-ano ng educational institution na yun. Yan, waste of resources na naman yun. So, limited ang ating resources at kung hindi pa maayos yung paggamit ng resources na yan, hindi mapag-aralan na mabuti, mas lalong problema. Yun ang ating dapat sigurong tinitignan.
Mm-hmm. Ito po, nakapanayam rin po namin nung isang araw, Representative De La Cruz, no, ang kinatawan po ng ACT Teachers Party List na si Representative Antonio Tino.
Oo, si Tony mm-hmm. Tino.
Binabanggit po niya na yun nga, in terms of shortage rin, no, yung kakulangan, no, binabanggit niya kaya nga ay kulang rin daw po tayo sa high school, no, mga high school sa mga barangay. Ang kanya pong panukala, one high school sa bawat barangay. Sinusuportahan niyo po ba itong panukalang ito, Representative Jonathan De La Cruz?
Tignan natin kasi, gaya lang binanggit ko, anong spread ngayon ng ating mga eskwela? Dapat hindi lang public schools. Kasama mo yung spread out ng private schools para isang educational system dapat ito eh.
Mm-hmm.
Ang pinag-uusapan natin kasi may mga nagpapagtatayo ng mga private schools in other locations, yung tinatawag natin standalone missionary schools, na underutilize ang kanilang mga facilities. Ngayon, kung merong ganun na eskwela, halimbawa sa Bundok Insula, bakit ka ba kailangan magtayo ng public school doon? Eh, di committee mo na lang yon at bigyan mo na lang sila ng voucher. Parang mga ganun eh. May mga kombinasyon dapat natin tinitignan, Edson, kasi mahirap naman yung gobyerno lang yung palagi bumabalikat ng ganyan na kailangan. Kasi ang gobyerno talaga magiging salat yan. Hindi kaya ng gobyerno na bigyan lahat ng mga pasilidades na kailangan ng ating bawat pamamayan.
Paano po yung voucher, may pumasok po tanong dito, no? Paano po yung voucher system, di po ba mahal sa private school? Hindi po ba lalong mapapamahal lang, no? Yung ating... Ayan, ayusin po natin, sandali po, ayusin lang po natin yung ating linya. Yes, per, yes, go ahead po, Representative De La Cruz. Ako, we'll get back to Representative Jonathan De La Cruz right after po nitong ayusin lang ng ating tech ang ating pong usapin. Ako, interesting, no, yung usapin ng voucher system. Mukhang ngayon ko lang narinig rin.
Oo,
yan,
Rosel. Oo, ngayon ko lang narinig yung tungkol sa voucher. Tsaka narinig ko sa komento niya kayo na tungkol dun sa one high school per barangay. Mukhang hindi naman ata sila pare-parehas pa ng ano no, opinion tungkol dito sa panukalang ito.
Mm-hmm. Pero parang nakakaano rin, no? Parang interesting rin i-explore no kung magva-voucher system, gaano mm-hmm. kaya magagastos kasi hindi yun nga, hindi naman mm-hmm. lahat makaka-afford no ng private school education kasi mm-hmm. nga mahal. At hindi compared to the public education o libre no, pero yun
kahit
nga
may binabayaran pa rin.
May
ano?
Binabayaran pa rin iba. Kaya lang yung ano doon, yung punto doon ay talagang yung sa kalidad naman yung pag-uusapan mm-hmm. natin.
Kalidad ng ano, edukasyon na nakukuha ng mga estudyante.
We're talking about facilities, ano, yung sobra-sobra yung ratio ng teachers sa estudyante, no, so mm-hmm. napakarami sa isang classroom. So, balikan po natin si Representative De La Cruz. Sir, paano po yung panukala ninyo na voucher system? Do you think it would be feasible?
Ganito kasi, dapat kasi maintindihan natin magkano ba ang ginagastos natin per student sa public school, for example, at saka sa private school, magkano yon? Kasi minsan, nagkakaroon tayo ng misconception na napakalaki ang babayaran natin pag nag-voucher tayo. Eh, hindi totoo yun eh. Dapat tinitingnan natin magkano ginagastos mo. Halimbawa, per student in a public school, na ito yung mga facilities, ito yung mga requirements, etc., etc., magkano yon? Which is being provided by government, public funds. Magkano naman ang gagastusin mo pag ikaw pumunta sa private school? So, tingnan natin yung mga ganon. Ang dapat siguro pagtingnan natin, magkano ang total resources na inalagay ng gobyerno, halimbawa, sa ating educational system in all its aspects, meaning from basic education to tertiary education. At magkano ang nabibigay na subsidy, kasi this is actually a subsidy, opo, na nabibigay for every student in a public school. Yun dapat ang tingnan natin para kung meron mga facilities available na in the locality na hawak ng private school, di yun na. Kung ang magkano ang ginastos mo para sa isang public school student, yun na rin ang gastos mo para sa isang private school student. Yun ang dapat natin siguro tignan eh. Para totality ang ating tinitignan, hindi yung nagkakaroon tayo ng ano kagad na ay private school, masyadong mataas yan. Hindi, pareguin natin para maging maliwanag.
Ayan, Representative Jonathan, abangan po namin ito pong inyong pagsusuri dito nga sa voucher system
kaya
nito.
Kaya nga, gusto kong gawin, sana, it's on ganito. Talungin natin sa ating mga education officials, ano ba ang talagang sitwasyon natin in terms of cost, lahat-lahat, para ano ba, are we going to maximize, are we going to make full use of our resources if we are going to build more schools, more classrooms, instead of using whatever resources are already available in the community, whether these are in the sector or in the public sector. Yung ganun kasi, para iisa lang tingin natin.
Opo.
May cost-benefit analysis dapat tayo sa tingin ko.
Ayan po, magandang magkaroon nga ng pagsusuri diyan. Ito po, may katanungan po dito si Kapuntong Rosel, Representative De La Cruz.
Magandang hapon po, Congressman. Ito po si Kapuntong Rosel. Opo, nais ko lang pong malaman, ano po yung mga programa nyo para sa mga public and private school teachers na ipinapanukala nyo ngayong 16th Congress?
Nako, mukhang nasa labas nga itong ating congressman, kaya medyo siguro malabo yung signal, mahina yung signal sa area niya. But anyway, we'll get back to you, sir. Makalipas lamang po ito pong ating, siguro papahinganin natin ng kaunti at tatawagan natin ulit si Representative De La Cruz. Magandang tanong yan, Rosel, kasi nga, abakada guro, no? Definitely, malaki ang umaasa ang
mga guro natin. Oo, na sila yung mabibigay boses.
And parang meron yatang tatlo lang party list na nakapasok no, sa academic sector. Meron tayong ACT Teachers Party List. Nung isang araw, yung A Teacher Party List, nakausap rin natin. At ito yung pong Abakada Guro. So definitely kung sila po yung magtutulungan-tulungan dito sa usapin po ng pagpapabuti ng kalidad ng ating edukasyon at yung access ng ating mga estudyante, well, walang imposible. No? Parang mas dumami, mas may push sila dyan sa Kongreso.
At hopefully maitaas din nila yung binipisyong natatanggap din ng mga guru natin.
Ako, gustong-gusto yan ng ating mga teachers. Ako, pag-usapan po natin yan matapos po nitong ating maikling break. At syempre, ang ating mga kapunto, maaari kayong tumawag. Yung mga nasa Vinson's, tawag po kayo 503-8288 or text 0927-220-8332. At syempre, sa ating pagbabalik, kung makakausap pa natin ang Abakada Guro, yun, itatanong natin yung tanong mo, Rosel. At syempre, inaasahan rin po natin makausap sa linya ng ating telepono mamaya ang grupo naman po ng Akbayan Citizens Party para po sa isa pang party list na nananalo rin ngayong 16th Congress. Oras po natin, 29 na minuto po, makalipas ang ika-3 ng hapon, agad magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602.
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan, enerhiyang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tul, tignan mo tong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tingnan nyo tong akin gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling atin. Bilhin ang mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
It's 32 minutes after 3 in the afternoon. Ito po si Kapuntong Edgy Uyango rin. Kasama po natin si Kapuntong Rosel. Good afternoon, Rosel.
Good afternoon, Kapuntong Edge. Medyo nabitin kayo na yung tanong ko kay Congressman De La Cruz, ano?
Ang tanong po natin, kung nakikinig po si Congressman Jonathan De La Cruz ng Abakada Guro, ano po ang programa ninyo para sa mga public and private school teachers na kanilang ipapanukala ngayong 16th Congress? Nako, kayo ito po ay mahalaga dahil nga ay ito po ay magandang practice, Rosel, no? Na talagang nasusubaybayan natin ito pong ating mga party list at itong ating mga kongresista para nga sabihin sa kanila na kami po ay nakaantabay sa inyo at kami po ay magbabantay, no, along the way, no, kasi nga hindi po pwedeng parang ulitin lang natin yung nakaraan na tipong after election, tapos na lahat. Wala na. Tapos na yung responsibilidad natin bilang mga botante at hindi na natin sila babantayan. Maganda nga yung panukala po ng ilang mga grupo, ilang mga civil society groups na maglunsad nga nitong proyekto na tinatawag po nilang parang report card system.
Oo, Rosel? Tama. Na, alam natin kung ano yung mga proyekto na ipinangako nila nung simula. Tapos, i-record natin, monitor natin kung talaga bang nagawa na ba nila ito at kung ano, para alam nila na nagbabantay talaga yung mga mamamayan.
Kaya po kami dito sa DCUP, sa ating programa sa May Punto Ka Diyan, mangungulit sa ating mga kongresistang yan. Para po yung ating mga kababayan rin, mga tagapakinig natin, no, yung ating mga kapunto, ay sila rin mainganyo na, uy, tama, ano, tayo pula ay may karapatan na tanungin itong ating mga in-elect na mga kongresista, mga senador, para nga malaman nila na mayroon po silang tungkulin. No, na talagang i-remind sila na, ito po ang nangyari nung eleksyon.
Ito po yung pinangako nyo. Ano po nangyari po dito?
Correct. Ganyan. Ito po yung panahon po na tayo po ay magbantay at tayo po ay
mangialam.
Oo, makialam tayo at makisangkot tayo sa mga usapin ng bayan. Ngayon po ay makakausap natin sa linya ng ating telepono. Bagamat sinusubukan pa rin po ating makausap, no, ang atin pong mula sa Abacadaguro na si Representative Jonathan De La Cruz. Ngayon po ay kasama po natin at makakausap sa linya ng ating telepono ang mula po sa Akbayan Citizens Action Party.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Magandang hapon po, Attorney Barry Gutierrez ng Akbayan.
Magandang hapon naman, Ed.
Yan. Congratulations po muna, no, dahil po sa inyong pagkapanalo ng inyong party list dito sa nakaraang halalan.
Salamat.
Yan. Unang tanong po, at tinanong rin po namin ito sa ating mga naging panauhin dito ng mga party list. Ano po ba ang mga tingin ng Akbayan na gagawing priority, no, ito pong pagbubukas agad ng 16th Congress? Attorney Barry?
Balak namin ituloy itong mga bills na na-file itong huling Congress, itong 15th Congress na hindi nakalusot doon sa legislative mill, pero sa tingin namin na importanteng maipasa. Pangunahin na dito yung Freedom of Information Law na pinail ng bayan along with yung mga ibang mga co-authors, pero unfortunately hindi nakalusot sa House of Representatives. So, is definitely, isa sa mga unang-una namin i-refile yung FOI bill na yan. Kasama din dito, of course, yung Minerals Management Law, isang batas na sinisikap na i-amendahan yung existing mining law natin. Matagal na itong tinutulak ng mga mining advocates at mga protector ng indigenous people's rights. Pero again, tulad nung FOI, medyo naipit ng konti dun sa proseso sa loob ng Kongreso. So kung hindi lulusot talaga yan sa remaining few days ng 15th Congress, i-refile namin sa 16th Congress yan. Isa pang example, yung naluwa o yung bagong National Land Use Act. Ito naman, pumasa na to sa House of Representatives, pero wala pa yung Senate counterpart. Meron pang konting pag-asa na maipasa ng Senado in the remaining two days yan ng 15th Congress. Pero kung hindi, definitely kailangan namin i-refile ulit yan dito sa darating na 16th Congress sa July. So yan yung mga unang-una na kailangan namin tutukan o balak namin tutukan. Yung mga bills na na-file na dito sa nakaraang Kongreso pero hindi naipasa, and definitely uunahin namin i-refile ulit yan para umandar na ulit through the process doon sa loob ng ating Kongreso.
Ito po, may katanungan dito, Attorney Barry, tungkol naman po dito nga sa paraan. No? Ano po bang plano ng Akbayan? No? Paano niyo po ba, kumbaga, kukumbinsihin itong mga members ng 16th Congress? I'm sure, no, kilala niyo na po yung iba dyan. Paano po ba, ano pong strategy ang gagawin niyo para po talagang yung mga ayaw dito sa Freedom of Information Bill ay hopefully makonvince sila na ito'y kailangan, no, lalo na sa media industry?
Dahil ang Akbayan naman is really isang partido na hindi lang nakaangkla dun sa mga personalidad na nakakaupo mismo sa Kongreso, kundi meron talagang isang very very solid na base ng mga membro at may mahaba na rin karanasan sa pakikipag-ugnayan sa mga iba't ibang grupo at alyado sa labas ng Kongreso. Tulad ng mga naging matagumpay naming naipasa ng mga batas in the past, tulad ng Comprehensive Agrarian Reform Program, Extension with Reforms, o yung RH Law, ang pangunahin namin strategy para makumbinse ay talagang kukuha kami ng tulong sa aming mga partners sa civil society, sa mga people's organizations, mga NGOs, na tulungan kumbinsihin yung kanilang mga kongresista, yung mga district representatives kung saan merong mga organizations na kaalyado namin ay lalapitan at kakausapin. Of course, malaki din ang papel obviously ng mga nakaupo mismo. So dito naman papasok yung pag-alliance work, yung pakikipag-ugnayan doon sa mga taong, ibang taong nasa Kongreso, kukumbinsihin sila one-to-one, pero gaya ka nang napakita kanina, ang malaking aspect talaga niyan, hindi ka lang mag-rely doon sa personal na relasyon na may establish between yung mga reps na nakaupo sa house, pero malaking-malaking component talaga yung pressure, yung tulak galing doon sa mga people's groups at yung mga na civil society organizations na talaga namang matagal na rin kumikilos for many of these bills. And in the past, that has been a successful strategy na nagawa ng Akbayan for yung mga ibang mga batas na naipasa namin.
Mm-hmm. So, may tanong po dito, Attorney Barry, ano? Sa tingin niyo po ba raw na mas magiging advantage para sa Akbayan, no, sa pagiging malapit ninyo sa Malacañang, ito sa kay Pangulong Aquino?
Well, dun sa mga bills na merong agreement between yung Akbayan as a political party at yung administrasyon ni Pangulong Noy, tingin ko definitely advantage yun. So for example, magbibigay ako na isang halimbawa from itong nakaraang na 15th Congress, isa sa mga priority bills namin na naitulak successfully, yung balanced housing bill. In fact, na-certify yan as urgent ng ating Pangulo at siguro buhat sa bahagi ng ganyang klaseng certification na ipasa yan sa House. Unfortunately, hindi pa rin tapos sa Senate, so mukhang hindi pa magiging batas yan sa 15th Congress. So in that particular case, obviously, tulad din sa RH law, for instance, meron talagang tulong kapag susuportahan ng ating Pangulo. Pero hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon, hindi naman sa lahat ng mga bills na pinapile namin, sumasang-ayon ang ating presidente. Meron din points of divergence. Halimbawa, din sa FOI, although meron i-raise na ng Malacañang kasi nasuporta kanila in principle, merong konting disagreement on some of yung mga provisions. Hopefully, matetress out yun at mauwi din sa isang version na katanggap-tanggap sa both parties concerned. Pero kung hindi talaga mangyayari yun, well, diba, regardless of yung position ng palasyo, kung tingin talaga namin na importanteng maipasa, talaga isusulong namin. At isang halimbawa dyan, for instance, matagal na naming tinutulak dito pa sa nakaraang mga kongreso itong security of tenure law. Isang batas na nagsisikap na magbigay proteksyon laban sa contractualization ng mga ating mga manggagawa. Hindi ito nasuportahan ng kasalukuyang administrasyon. In fact, itong nakaraang dalawang labor day, itong this year at yung last year, expressly sinabi ng ating presidente na hindi niya masusuportahan yan. Pero tingin kasi namin, importante ito, kailangan maipasa. So despite that, tinutulak namin. At sa amin, hahanapan na lang ng paraan na makapagbuo, na makakuha ng suporta kahit wala yung backing ng ating Pangulo. So sa akin, ano yun, depende dun sa issue, depende dun sa bill. Kapag merong agreement, di mas madali, pero kung wala, tinutulak pa rin naman namin.
Ito po, may kanina po nakapanayam rin po namin ang kalihim po ng Presidential Legislative Liaison Office na si Secretary Manuel Mamba. Yun nga po, yung ilan po sa mga kongresista ay may critic sila, no, dito sa opisinang ito dahil nga ay parang walang coordination at walang monitoring na naganap. At yun po ay acknowledge naman ng opisina po ni Secretary Mamba. Sa tingin niyo po, paano kaya maiiwasan, no, yung parang ganitong problema? Kasi nga yung pag-address, no, yung pag-veto raw ng Pangulo sa napakaraming panukalang batas na dumaan naman dapat sana, no, sa masusing kumbaga debate dyan sa both houses of Congress. So sa tingin niyo po, ano kaya yung mga mechanisms na dapat in place para maiwasan po itong problemang ito?
Sa akin, tingin ko hindi naman siya ganun kalaking problema. Kasi talaga namang sa ating sistema, sa ilalim ng ating konstitusyon, talaga namang dapat nag-work separately ang Kongreso. Check and balance nga yan. At yung power ng presidente na mag-veto ng batas, essentially there para i-check na yung kapangyarihan ng ating Kongreso. Kailangan magkaroon ng pangsang-ayon para maging batas. Pero that said, obviously, mayroong inefficiency. Kung talagang aabot sa point na dito, meron talagang failure ng communication yon dun sa proseso. Kasi mas efficient talaga na kung meron man mga objection, sana mas napaabot ng maaga. Dito sana malaki yung role ng LEDAC, yung Legislative Executive Development Advisory Council. Binuhuyan nung panahon pa ni Pangulong Ramos at talagang nung panahon na yon, kinukonvene yung LEDAC sa simula ng isang congressional term. Mauupo yung mga senior leaders ng House at ng Senate with yung mga members ng kabinete kasama yung Pangulo at magsasama-sama silang mag-develop ng isang common legislative agenda na intended na isulo yung programa na gustong ipatupad ng administrasyon. So isa siyang strategic na pag-uusap hindi lang siya kung ano-anong mga bills o kung ano yung parang madaling ipasa, pero talagang merong framework. Ano ba yung gusto natin gawin sa terminong ito? Ano yung main program? At ano yung mga batas na kailangan natin ipasa for that? So hopefully, mas makundi ng maayos yung LEDA sa papasok ng 16th Congress dahil talagang yun na ang isang magandang paraan kung saan na-coordinate yung efforts at gaya nga nang napanggit ko kanina, ma-reduce yung inefficiency ng dadaan ka through the entire process sa House at the Senate at hindi madali yun, hindi maikse. Tapos sa dulo, mapipilitan ang mamagbito yung ating presidente dahil meron siya mga specific objections dun sa mga portions ng mga bata. So sana magawa yun ng mas maayos dito sa pagdating na termino ng ito.
Yun nga po, kasi parang ang ibang mga kritiko na sasayangan sa oras, sa panahon, sa ito resources na ginagamit para nga sa pag-convene, no? At syempre sa mga debating napakahaba na sana'y natalakay pa yung iba pang mahalaga mang usapin. Anyway, Attorney Barry, nandito po si Kapuntong Rosel para po may isang katanungan sa inyo.
Sige po.
Magandang hapon po, Attorney. Ito po si Kapuntong Rosel. Opo. Nais ko lang po malaman, since nabanggit niyo po yung tungkol po dun sa Freedom of Information Bill, nakakatuwa pong marinig na isa po ito sa isusulong niyo po sa pagbubukas ng 16th Congress. Napag-usapan din po namin noong nakaraan, nais ko lang pong iugnay yung tungkol po dun sa Cybercrime Act. Okay na po ba sa inyo yung naamyendahan ngayon na version nitong cybercrime? O isa po ba kayo sa nagsasabi na dapat lang tong ibasura na lang? Ano pong posisyon niyo po doon?
Ang posisyon naman namin talaga sa cybercrime ay may mga malaking bahagi na katanggap-tanggap. For example, yung pag-define ng mga crimes like identity theft o cyber stalking. Katanggap-tanggap sa amin yan dahil obviously yung paggamit ng internet at ng social media, lalo palaki ng palaki yan every year sa Pilipinas, kahit na around 30% pa lang ang ating mga kababayan ang may access dyan, expected na in the coming years, lalong lalaki ang numerong yan. And therefore, isang area talaga to na kailangan magkaroon ng regulation. Madaming mga masasamang hindi pagandang bagay na nagawa on the internet na kasalukuyan, hindi pwedeng parusahan sa ilalim ng mga existing na mga laws natin. So, insofar as that is concerned, kami ay sangayon. Pero obviously, madami talaga mga naging problema yung nakaraang version ng cybercrime law. Masyadong nauwi sa halos internet censorship na yung kapangyarihan binigay, for example, sa Department of Justice na mag-take down ng mga websites kahit na walang postpone due process. Yung definition ng cyber libel na talagang hindi na ako libel lang dinagdag, pero kahit na anong krimen na under the revised penal code, pag kinumit mo using a computer system, pwede kang maparusahan ng doble pa doon sa original na krimen. Obviously, ito, lahat ng mga ito, hindi katanggap-tanggap. In fact, after late last year, pagka sa batas nitong nung lumang cybercrime law, nagsampa ang akbayan ng isang amendatory law na talagang sinisikatanggalin itong mga objectionable provisions na ito. So, kami naman, ang tingin namin, basta matanggal itong mga specific provisions sa aming tinukoy at yan din naman yung mga ni-raise doon sa mga petitions na pinailaban doon sa cybercrime law, yan yung mga objectionable. Tingin naman namin na in general, okay lang yung okay lang yung mga ibang laman, particularly yung attempt to actually, well, define certain crimes sa kasalukuyan na hindi covered, like identity theft and the like. Ang isang medyo interesting din na kailangan siguro natin explore, yung panukalang batas tungkol sa internet freedom. Kasi if one side of it is yung regulation through yung cybercrime law, kailangan din tayo magkaroon ng some kind of specific bill of rights naman to govern the internet. So complementary yan. Merong mga regulatory mechanism, merong mga obligasyon na kailangan ma-impose sa mga taong gumagamit ng internet. At at the same time, malinaw din dapat kung ano yung kanilang mga karapatan bilang mga internet users at ano yung mga limits ng government intrusion doon sa kanilang paggamit nga nitong klaseng medium.
Clarify lang po, Attorney Barry, no? So yung sinasabi ng DOJ na kanila pong i-endorse, no, sa pagbubukas ng 16th Congress na enhanced version nito pong cybercrime law, ay sa tingin nyo hindi pa rin yun aprobado sa inyo?
Meron kasing mga certain provisions yan na malaki-laki pa rin masyado yung nabibigay na discretion sa ating mga ahensya. Ako kasi personally, ang tingin ko, although, di ba, naintindihan ko naman, laudable naman yung intent na siyempre, gusto mong magkaroon ng security, pagbabantay ng gobyerno, it can't be at the expense of free speech. Isa nga sa pinaganda, sa personal kong tingin, ng social media at ng internet in general is yung facilitation ng free flow of information, yung facilitation ng isang freewheeling na discussion. At magiging very unfortunate kung dahil sa over-regulation, yung over-zealousness ng ibang mga membro natin ng pamahalaan, particularly in Department of Justice, ay mawala yung ganong klaseng karakter ng mga usapan na online. So definitely yan ang kailangan nating bantayan dun sa mga padating. Hindi dapat maging excuse ang pag-impose ng reasonable regulations sa pag-clamp down on free speech online.
Ayan, maraming salamat po sa pagpapaliwanag po, Attorney Barry. Finally po, inyo pong mensahe para po sa lahat po ng mga tumangkilik, sa lahat po ng suboporta sa inyo pong partido nitong nakaraang 2013 midterm elections.
Well, obviously, magpapasalamat kami sa lahat ng ating mga kababayan na for the 6th straight party list elections ay nagtiwala sa akbayan na muling kakawanin ang kanilang mga interests, ang kanilang mga boses dito sa loob ng 16th Congress. Ito na yung 6th straight election since 1998, nung unang nagkaroon ng party list na akbayan ay nahalal. At siyempre natutuwa kami dun sa mandatong natanggap namin dito at gusto naming sabihin na maaasahan ulit ng lahat ng mga bumoto sa amin at ng lahat ng ating mga kababayan sa Pilipinas na aming kinukonsider na bahagi ng aming constituency na magpapatuloy yung paglilingkod ng akbayan. Magiging totoo kami dun sa aming naging track record at sisikapin namin bigyan ng boses yung mga sektor na aming kinakatawan at umubuo sa akbayan dito sa papasok na 16th Congress.
Alright, maraming salamat po. Tinig po yan ni Attorney Barry Gutierrez ng Akbayan Citizens Action Party.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang ang ilang mga paalala.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Anong favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
PE!
Hindi ko po alam...
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan.
Kapunto, 8 minuto na lamang po bago ang ika-apat ng hapon. Ito po si Kapuntong Edgy Uyanguren.
At ito po ang inyong Kapuntong si Rosel.
Ayan, Kapuntong Rosel, kanina nakapanayam natin ang dalawang party list, no, organizations. Ayan po ay ang Abakada Guro. Ito po sa mga sektor po ng edukasyon. Ito ang ating nakapanayam. Mm-hmm. Nakapanayam rin po natin ang Akbayan Citizens Action Party. Mm-hmm. Nako, congratulations sa lahat po ng ating mga party list na, yun nga,
nakapasok
dito sa 16th Congress. Mm-hmm. Akbayan, I believe, meron silang dalawang nominado. At sa Abakada Guro, may isang party list representative na uupo sa 16th Congress. Mahalaga itong ating naging talakayan this week dahil nga nakita natin at narinig mula sa ating mga party list, Rosel.
Kung ano yung mga ano yung proyekto. Programa.
Oo, mga nagbago ba yung kanilang mga ipinangako nung nakaraang halalan? Eh, so far naman, mukhang consistent.
Kung
ano yung mga narinig natin sa kanila? Kasi nagkaroon dito ng election talakayan dito sa ating programa, hindi po ba? Naalala nyo, nung March 5, tama ba ako? Nung unang linggo po, ng Marso hanggang sa March 19, ay inimbitahan natin sila dito para magsalita, kumbaga ipahayag yung kanilang plataforma de gobyerno at syempre yung mga katanungan ng ating mga tagapakinig ay atin rin po yung pinaunlakan dito.
Mm-mm.
And so far, mukhang ako ay feeling ko, natutuwa ako dahil mukhang yung lahat ng mga binanggit nila during the election time,
so far sa lahat ng ating mga,
lahat ng ating mga nakapanayam, no, as of this week, eh mukhang ganun pa rin naman yung kapursigido. Sana nga magtuloy-tuloy ito at yun nga, inaasahan natin sila magde-deliver talaga dito sa darating na 16th na kongreso.
Mm-mm. Inaasahan ko din yan, ano, kaya sana nakikinig talaga yung mga mamamayan natin at yung iba pang mga party list na hindi pa naimbitahan ay open na open po ang DZUP para pakinggan po kung ano po yung mga programa na ipapanukala nyo sa pagbubukas ng 16th
Kami Congress. Kami naman po ay hindi naman kayo sisingilin agad. Kami po ay magtatanong lang muna. At syempre, makikikongratulate na rin. Alam kong busy-busy kayo sa mga victory party ninyo, kaliwat ka ng pagsasaya. Eh syempre, napaka after ng ilang buwan ng pangangampanya.
No?
Nako, finally, ito na po. Pero hindi pa po tapos ang party list ha, dahil nga meron pang lima na hindi pa ipinoproclaim ang COMELEC dahil nga po dito sa TRO ng Supreme Court para po doon sa Senior Citizens Party.
Mm-hmm.
Yun po ay abangan natin kung ano nga ba ang magiging desisyon ng Supreme Court sa susunod na araw at syempre kung ano nga ba babawasan ba yung mga ibang party list kung sakaling, kasi maraming nakuha rin.
Oo, maraming upuan na naaproba sa ibang party list.
Oo, paano ano yung mga lolo at lola natin, yung mga kinatawan nila sa Kongreso, ito ba ay aaprobahan ng Korte Suprema?
Aabangan natin yan
next week po sa ating programa kung meron na rin desisyon ng Supreme Court. Of course, nakasalalay po sa kanila. Ito pong ating update tungkol dyan. Ako, maraming salamat po sa lahat po ng tumangkilik sa ating programa. Yun nga, Rosel, bago tayo magtapos, dahil kayo rin ay huling araw nyo ngayon ni Kapuntong Amil sa ating talakayan. Hopefully, marami rin kayong natutunan dito sa ating programa.
Nice ko magpasalamat sa DZUP at sa iyo, Kapuntong Edge, sa lahat ng aming natutunan in behalf of Kapuntong Amil. Mamimiss namin tong programa, no?
At sana nga ay talagang masubaybayan natin, no? Talagang hindi lang one shot deal lahat itong ating learning, no? Yung atin pong challenge pa rin, no? Bantayan po natin, no? Sana po ay maging tulungan niyo rin po itong programang ito na maging consistent doon sa pagpapaalala, no, sa ating mga kidatawan, sa ating mga nahalal na opisyalis, sa kanila pong responsibilidad, no, para po talagang i-breakthrough natin, no, na talagang may isang programa na tututok dito sa kanila at mangungulit, no, kumusta na po? Diba, pinangako nyo po ito kahit po medyo paulit-ulit pero kailangan gawin para po talagang maisulong natin kung ano po yung karapat-dapat.
At syempre, Kapuntong Edge, magpapasokan na next week. Ano, may pasok na kami kaya naman ibabahagi namin sa aming mga kamag-aral lahat ng mga narinig namin mula sa iba't ibang party list na magbantay din sila at patuloy na makinig, makialam at manatiling may alam sa mga nangyayari.
Yan, dapat po tayo po ay nakikisangkot talaga, nakikialam tayo kasi tayo po ang nagluklok sa kanila.
Mm-hmm.
So kaya, tayo po ay
responsibilidad
may responsibilidad
din natin. Oo, tama.
Tama po 'yan. Hindi lang po ituring nating day one lang yung election ha.
Mm-hmm.
Eh patuloy
hindi
po.
Hindi doon nagtatapos ang lahat, simula pa lang 'yun.
Nako. Ito po, speaking of pasasalamat, Ako, gusto ko rin kunin ang pagkakataong ito na magpasalamat rin, Rosel, sa inyong dalawa ni Amil. No? Naging malaking bahagi kayo ng ating programa. At sana nga ay itong inyong mga natutunan ay bahagi nyo sa iba.
Mm-mm.
Pangalawang pasasalamat, nako, akala siguro ng iba dyan, nalimutan ko. Nagpapasalamat rin po tayo sa ating isang kapunto na busy-busy po ngayon. Dahil po ngayon rin po ay kanyang huling araw na makakasama natin siya dito sa istasyon bilang ating tech, no? Si Kapuntong Chad. Nako Chad, maraming salamat dahil po sa iyong laging pagtulong sa ating programa, no? Lahat po ng naririnig natin, yung pag-on ng mic, lahat-lahat po. Simula po diyan ay nako nakatulong po si Kapuntong Chad diyan. Akalain niyo hanggang buong araw nakabantay si Chad, no, sa atin, hindi po biro ang kanyang tungkulin. Kung wala po si Chad, nako, parang hindi tayo maririnig on air.
Hindi tayo mabibigyan ng magandang musika.
Chad, maraming salamat. Meron bang mga punto natin dito sa DZUP na may puso para magsalita on air, may tapang na magsalita para sa ating puntuhan? Nako Chad, may ilang mga bumabati sa iyo dito, sabi nga nila mamimiss ka raw nila dito sa ating programa. Sabi po yan ni Chris Lanzaderas, talagang mamimiss ka raw niya. Oh, di ba Chris? At sabi naman ni Tess, nako, mukhang mawawala na daw yung mga sinasabi niya, quote and quote hacker. Nako, Tess, gusto mo bang mabigay ng mensahe dito? Alright, nako. Chad, maraming salamat, no, from the bottom of our hearts sa lahat ng ating mga kapunto. Thank you very much for your contribution sa DZUP. At sana nga, sa iyong paglalakbay, sa ibang mga plano mo, eh, huwag mo malimutan ang DZUP. At you're very welcome to come back here dito sa ating istasyon. Alright, nako. Thank you very much po sa lahat ng ating mga kapunto. At binabati po natin lahat po ng mga nakikinig ngayon. May nasa Vinsons pa, ha?
Oo, gusto ko rin batiin yung UP Broadcasting Association.
Yay! UP Broadcast, magandang hapon sa inyong lahat. At congratulations, isang taon na naman ng inyo pong pagseserbisyo sa mga kapwa niyo estudyante. Alright, ako, dito po nagtatapos ang ating Friday edition ng ating puntuhan. Susunod na po ang ating siyensya na kayo mula po sa College of Science. Ito po muli si Edgy.
At ito po si Kapuntong Rosel.
Na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka dyan!
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y pari.